Môre gemeente. Kom ons sluit net gou die oë. Vader, dankie vir die voorreg om rondom die woord te deel en te vergader. Dankie vir die voorreg dat ons vandag hier kan wees. Here, my gebed is dat u hierdie woord suiwer sal hou. Here, dat dit nie woorde van 'n mens sal wees nie. Vader, dat ons harte ontvanklik sal wees deur die Gees en dat u sal werk en dat u sal praat. En soos Renier ook gebid het, Here, dat ons nie dieselfde hier sal uitgaan nie. Dankie vir u liefde, Here. Amen. Nou, ek wil vandag die woord of 'n klomp gedagtes uit die woord met u deel met 'n baie interessante onderwerp, of kom ons noem dit 'n titel. En die titel van hierdie woord is: Wie dink jy is jy? Nou, as ek hierdie vraag sou vra in 'n wêreldse konteks, dan gaan dit bietjie arrogant klink, nie bietjie nie, dalk baie. En dit gaan uitdagend wees. Dit gaan dalk aggressie uitlok. Dit gaan dalk misnoë uitlok. Want wie gee vir my die reg om daai vraag te vra? Ek meen, wie dink ek is ek? Ek wil volgende egter vir hierdie vraag vra as 'n vraag aan 'n kind van God. Want aan 'n kind van God kan hierdie vraag 'n maak of breek wees. 'n Oorleef of 'n oorwinning. En om hierdie vraag sinvol te probeer antwoord, wil ek wat ek met u deel so aan u oordra dat God die eer kry. Al is hierdie 'n vraag aan 'n mens. Because the masterpiece gives glory to the master. Are you a masterpiece in progress? Jy sien, want wat ek wil deel, sê ek, is, wil ek met kinders van God deel. Nou, as daar iemand vanoggend hier is wat onseker is of hy 'n kind van God is of nog nie daar is nie, dan wil ek hê jy moet luister na dit wat ek deel met die gemeente, want dit sal vir jou wys hoe awesome die God is wat ons dien. Dat jy nie anders kan as om ook hierdie pad te wil stap nie. Dat jy nie anders kan as om 'n keuse te maak nie. Dat jy nie anders kan as om na hierdie diens vrae te vra wat iemand vir jou 'n antwoord kan gee nie. Ek meen, die pad is nie altyd maklik nie. Maar dit is 'n pad van bevryding. Dit is 'n pad van 'n masterpiece. In progress, met 'n beloning aan die einde wat ons nie eintlik kan dink of bereken nie. So groot is dit. Wat bedoel ek as ek praat van 'n kind van God? Ek meen, dis 'n boodskap op sy eie. Maar ek wil vir u net so 4 verse uit die skrif uitgee. En luister wat Paulus hier skryf, dan sal jy duidelik verstaan wat is 'n kind van God. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Galasiërs 3 vers 26. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Galasiërs 4 vers 7. Daarom is jy nie meer 'n dienskneg nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Die laaste in Romeine 8:14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Jy word 'n kind van God deur geloof in dit wat Jesus Christus gedoen het. Romeine 10:9. Nou verder is daar waarhede in die skrif, in die woord, wat 'n kind van God begin verstaan. Ek sê begin verstaan, want soos jy die pad stap met die Here, so word dinge aan jou geopenbaar. So word jy meer en meer wys, meer en meer in jou emosies, jou wil en jou intellek, jou siel, word daar meer en meer ontdek en jy ondersoek die woord, en dan stap jy hierdie pad, en soos die woord vir jou meer en meer oopgebreek word, word die waarhede vir jou meer en meer oopgebreek. En daarom sal God deur 'n prediker, deur 'n CD, deur 'n DVD, deur 'n lied, 'n gebeurtenis, 'n film, tot jou gees spreek, om dit aan te wakker. Dat jy kan ondersoek en leer, want dit het te doen met wie jy dink jy is. Jy is nie 'n kind van God omdat jy mooi lewe of omdat jy uiterlike rykdom het of omdat jy die regte dinge sê en doen of dat jy in die regte gemeenskap groot geword het of dat jy die Bybel uit jou kop uit ken nie. Daar's net een voorwaarde. Galasiërs 3:26. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus en wat hy gedoen het. Luister bietjie na Jak se woord van so 2 weke terug oor die bloed van Jesus. Nou vir die wat ek gesê het wat nog nie kinders is nie of onseker is, is daar ontsaglike goeie nuus. Romeine 8 vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Wow. God sê vanoggend vir jou, kom net soos jy is. Ek maak jou splinternet deur Jesus Christus. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Want sonder geloof kan ons God nie dien nie. Gemeente, daar is daai ou grappie wat hulle altyd sê, ek het op die platteland groot geword, as die diaken kom kollekteer of as die dominee kom huisbesiek doen, dan stof die mense die Bybel af. Wat 'n rol speel die woord in my en jou lewe? En dit bring my terug by my vraag, by die hoofvraag. Wie dink jy is jy? Wat is jou identiteit? Wat praat jy? Wat leef jy? Wat sien die wêreld van jou? Jy sien, want die opdrag vir my en vir jou as kind van God is, gaan en maak disippels, gaan verkondig die evangelie en maak disippels. Dis 'n opdrag en 'n mandaat van God. Jy weet, ek sê dit vir myself en ek wil dit vir u ook sê. Ons werk, dit wat ons doen, dis nie die belangrikste ding hoekom ons hier is nie. My werk en my besigheid en goeders is 'n tool, dis 'n manier hoe ek die wêreld kan bereik, as ek wil doen wat God my voor hier geplaas het. Weet jy wat's hartseer? Dikwels stem ons getuienis nie saam met dit wat die wêreld van ons sien nie. Dikwels dit wat by ons mond uitkom en wat ons sê en wat ons dink, is nie dit wat 'n kind van God vir die wêreld moet wys nie. Hoekom sal iemand aandag gee of hinker na dit wat jy hom vertel, as hy dit nie in jou lewe sien nie, as hy dit nie in jou gesprekke hoor nie, as hy dit nie in jou manier van praat hoor nie? En ek praat glad nie van materiële goed nou nie, of goeders nie. En ek wil vir u dadelik sê, ek gaan dit later weer herhaal, moet glad nie verdoem of aangekla voel nie. There is no condemnation for those in Christ. Maar hierdie dinge soos die liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, geloof, gezondmaking, werking van krachten, profetie, onderscheiding van geesten, allerhande talen, uitleg van talen. Wat er mens sal nie hunker na die oorsprong of die gever van hierdie dinge as hulle dit nie sien nie. Daarom vraag ons onsself, hoekom sien ons nie in oorvloed hierdie dinge onder die kinders van die Here nie? En ek sê dit weer, ek sê dit nie as 'n veroordeling nie, ek sê dit nie, there is no condemnation. Ek sê dit as 'n motivering, omdat die antwoord moet ons gaan soek, want die woord sê, dit kan en dit moet gebeur, as jy 'n kind van God is. Dis moontlik. Die prys is betaal, jy kan reg deur die skrif gaan kyk, die prys is ten volle betaal vir alles. Christus woon in jou na wedergeboorte. Christus sê, die Efesiërs vir ons, is die volheid van die Godheid. Dit klink ver bo my en jou gedagtes, en dit is seker so. Dis moontlik vir 'n kind van God om so te leef, selfs in Suid-Afrika wat jy mekaar is. Hoe is dit moontlik? Hier is my antwoord. Daar is baie meer. As ek en jy meer en meer verstaan wie jy in Christus is. As ek en jy kan verstaan hoe groot die liefde van God was op die kruis van Golgotha. Hoe groot hierdie prys is wat vir jou en vir my betaal is, dan sal jy nie anders wil lewe nie. En ek sê verstaan, want dis 'n proses, dis 'n groeikurwe. As jy verstaan, meer en meer, gaan jy begin dink wie jy regtig is. Jou leef en praat gaan verander. Want wie jy dink jy is, kan beheer neem oor jou vleeslike lewe, oor wat jy sê, wat jy doen. Hierdie denkproses is jou siel, jou wil, jou intellek, jou emosie. En ek wil net vir jy twee baie aardse voorbeelde noem. As jy, dit breek my hart, en ek dink baie van ons in hierdie gemeente se harte, as jy baie keer deur die dorp ry, en jy sien van hierdie boemelaars, wat, daar's van die mense, dat as jy in sy oog kyk, dan sien jy nie stikkend nie, jy sien verbystikkend. As jy 'n boemelaar, as jy dink soos 'n boemelaar, gaan jy dalk ook daar staan. Gaan jy ook so optree. Een ander voorbeeld wat die Here so op my hart gesit het is, het jy al gesien as iemand oupa of ouma word? Is gewoonlik gryskop, statige mense, wat redelik onder beheer is. En ewe skielik, vir watter rede ook al, begin hierdie mense in 'n snaakse taal praat, sulke brabbeltaal, en hulle kruip op hulle knieë rond, het in hulle stel belang in goed wat 40, 50 jaar terug belangrik was. Hulle stoot karretjies rond, brum, brum, en hulle praat met poppe. Hoekom? Ewe skielik is daar in hulle gedagtes, in hulle koppe, 'n heeltemal 'n ander siening van hulle self. Dis hoekom hulle doen, en die beste van al is, hulle gee gewoonlik nie om wat die mense daarvan dink nie. Dis nou 'n baie aardse voorbeeld, wat ek vir jy net wil demonstreer, hoe sterk is dit wat jy dink oor jouself, wat se uitwerking het dit in jou lewe? Hoe besef en verstaan ons, wie ons in Christus is? Romeine 12 vers 1, ek gaan 12 vers 1 en 2 vir jy lees, maar ek wil het ook vir jy in die Passion Translation lees, is kosbaar. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dink anders oor jouself, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek lees dit vir julle in die Passion. Vers 1, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God to be His sacred living sacrifice and live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. Vers 2. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you will live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Iets wat die Here net in my hart nou bring, ek het dit nie eens hier neergeskryf nie. Ek wonder baie keer vir myself, hoeveel van ons besef regtig wat het dit gekos om vir my en jou 'n kans te gee. Jy weet, as jy iets gaan koop, betaal jy 10 rand vir 10 rand se waarde. Jy betaal 100.000 rand vir 100.000 rand se waarde. God kom, en hy spyker sy seel aan 'n kruis vas. Wat 'n prys. Vir wat? Vir wat? Dan het jy waarde. Jy het waarde as jy kies om daai offer te aanvaar. Baie waarde. In vers 1 van hierdie Romeine 12 vers 1 praat Paulus van broeders. Dit is baie interessant, en in sy ander briewe noem hy hulle heiliges. En ek het al baie gespot of lighartig gesê, ek wil eendag as die Here, as ek daai voorreg het met Paulus gaan praat, hoe kan hy skryf aan die heiliges, byvoorbeeld in Korintiërs, en dan net so paar verse verder sê hy vir hulle, julle moenie die volgende goeters doen nie. En as jy daai lys gaan lees, dan is dit amper 'n 2 tot 18 lys. Weet jy hoekom skryf hy dit? Vir presies die rede hoekom hy in Filippense vir hulle sê, werk uit dit wat God in julle ingesit het. Alhoewel hulle kinders van God is, is daar iets wat hy deurgee om God se wil te volmaak. Hulle moet hoe hulle moet lewe gaan nie oor hulle dade nie. Dit gaan oor hulle moet verstaan wie hulle in Christus is. As hulle dit verstaan, of dit meer en meer verstaan, gaan die dade outomaties volg. Nie om saligheid te bereik nie, want ek en jy kan niks doen om gered te word, anders as om 'n keuse te maak, dat wanneer God jou deur middel van sy gees bewus maak van jou sondetoestand, of van hoe jy lyk binne, en vir jou vra, my kind, maak 'n keuse. Dis dieselfde opdrag wat ek nou net gesê het wat Paulus aan die Filippense gegee het. 'N baie interessante skrif in die woord is 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Alles het nuut geword. En hier praat Paulus met kinders van God. Jy weet jy is weergebore, want jy dit met jou hart geglo en met jou mond bely. En tog, is daar baie dinge wat nie verander nie. Jy het nog vrese, jy het probleme. As jy in die spieël kyk, sien jy dieselfde gesig. Jy het skewe tande, daar is selle oë is nog daar. Daar is so baie wat jy anders wil hê. Jy wil so graag, as jy in die spieël kyk, anders lyk. Hoe kan vers 17 dan waar wees? 'N beginpunt om dit te verstaan, is dat jy uit siel en gees en liggaam bestaan. Ons lees dit in 1 Tessalonisense 5:23 waar hy praat, mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word. Die mens word gebore met 'n sondige natuur, nie met sondige dade nie, verwyderd van God, wat jou programmeer en leer om te dink soos die wêreld. En alle mense word so gebore, Romeine 3:23, almal het gesondig. Nou hierdie sondige natuur laat jou sondige dade pleeg, en wanneer jy weer gebore word, word die sondige natuur verwyder deur God, die kliphart, en sy gees kom woon in jou, die vleeshart, waarvan die skrif praat. Met ander woorde, jou gees word weer gebore, nie jou vlees nie. En die ou natuur is nou dood en weg, maar die wil, die intellek en die emosie van die ou natuur is nog nie weg nie. En dit is wat Paulus vir al hierdie gemeente skryf, wat hy skryf, dit moet vernietig word, die ou natuur moet vernietig word, deur jou denke te vernuwe, anders te gestel om te besef wie jy in Christus is, as 'n nuwe skepsel. Gemeente, as daar een ding is wat ons moet verstaan, is dat wedergeboorte is 'n geboorte van my gees. God is gees en ons moet hom in gees en waarheid aanbid. Maar die vlees sit nog daai dag wat jy weergebore is met dieselfde wil, intellek en die emosie. En wat kosbaar is, ons is uniek in God se oë, elkeen van ons. Party mense sal oornag so verander. Dis 'n proses. Ander mense sal 20, 30 jaar vat. As jy weergebore is en jou denke nie vernuwe nie, gaan jou vlees reageer nog steeds op die ou wil, intellek en emosie. Die siel gaan nog steeds reageer. Dis hoekom ons vrot keuses maak na wedergeboorte. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. As a man thinketh, so is he. En dis ons probleem. En dis net hier waar Satan, en as ek dit nou op 'n algemene manier kan stel, sy stokkie in jou geestelike wiele se speke druk. Want jy kyk in die spieël en jy sien jou fisiese voorkoms en jy lees 2 Korintiërs 5:17 en dit sê vir jou alles het nuut geword, maar jy sien dit nie in die spieël nie. En jy kan nie aanvaar dat geboorte bring nuwe lewe en 'n nuwe lewe bring identiteit, en alhoewel ons van buite fisies dalk niks sien verander nie, sê die woord, God se woord wat ek as die waarheid beskou, sê vir my, my gees is nuut. En die woord word jou spieël vir jou gees. Nie jou badkamer speel nie. En dit beteken, jy kan nie op emosies en gevoel gaan wat jy sien nie. Jy kan nie proe of hoor of voel nie. Jy moet in geloof die woord van God vat, dat jy 'n nuwe skepsel is. Dat jou sintuie nie die waarheid vir jou gee nie. Want wat die duivel doen is, hy het inroads binne in ons gedagtes in. En as hy jou kan oortuig dat jy nie is wat jy is nie, wat dink jy? Wat leef jy? Jy moet God se woord vertrou om te sien wie jy in die gees is as kind van God, sodat jy wat jy dink oor jouself en jou wil, jou intellek en jou emosie kan verander, dat dit jou siel kan verander. Efesiërs 4:24 sê vir ons, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is. Dis 'n opdrag. Dis nie iets wat outomaties gaan gebeur na wedergeboorte nie. In Engels het, and you put on the new man, which after God created, in righteousness and true holiness. Righteousness and true holiness is eienskappe van the new man. Ek sal die eerste een wees wat vir jou moet sê, dat ek al baie keer in my lewe na myself gekyk het en die spieël en gesê het, righteousness and true holiness. Maar dis precies wat die Satan wil hê, want as jy dit gaan glo, die leuen gaan glo, gaan jy die leuen lewe. Dis 'n opdrag het ek gesê, dit gebeur nie outomaties nie, dit kan groei, jy kan hernuwe word, jy kan hergeprogrammeer word. Paulus sê dit vir ons, ek praat van programmeer, en in daai tyd toe hy sy briewe geskryf het, het hy nie geweet van programmeer nie. Daarom het hy gesê, put on the new man. Herprogrammeer jouself, dis 'n opdrag, dis iets wat jy moet doen, dis aksie wat jy moet neem. Dis hoekom sommige predikers praat van een meesterstuk onder konstruksie. Een kind van God is een meesterstuk onder konstruksie. Men die Satan kan niks aan jou posisie van geregtigheid doen nie. Hoekom nie? Want dis nie jy wat dit verdien nie. Geregtigheid wat jy verdien, verdien jy, you are born from above. Dis God wat jou geregtigheid gee. Dis Christus wat vir jou gesterf het, die prys wat betaal word vir jou geregtigheid. Maar die Satan sal jou deur middel van leens probeer oortuig, dat jy twyfel aan jou wedergeboorte, dat jy nie vir God aanvaarbaar is nie, dat die sondige dade wat jy pleeg of gepleeg het, nie Godse liefde en genade en vergifnis verdien nie. Dat jy nie die prys wat vir jou betaal is, werd is nie. As jy sy leens glo en die waarheid van die woord as onwaar beskou, sal jou gemoed nie vernuwe word nie. Your mind will not be renewed. En hierdie is 'n proses wat dikwels na as heiligmaking verwys word. Ek meen, daarom is dit ontsettend belangrik, asseblief, 'n kind van God moet hom nie met ander kinders van God vergelyk nie. Want jy is uniek. Daar is net een van jou in hierdie hele heelal. Ek het gesê, die leerproses by party mense vat baie langer. Ek is een van hulle. Ek het al baie vir myself gesê, as ek met die Here praat, dan sê ek, nie al weer struis nie. Want 'n mens probeer goed intellektueel verwerk, en intellektueel uitredeneer, want as jy mos slim is, as jy mos slim in die wêreld. Terwyl al wat God van jou sê is, aanvaar my woord in geloof. Leef dit wat ek vir jou voorbetaal het. Nou as 'n nuwe skepsel, is daar 'n nuwe programmeerder wat in jou woon, die Gees van God. En hy wil hê dat jou intellek, jou wil en jou emosie, wat God deur Jesus Christus gedoen het vir jou gees in jou, wat hy dit gedoen het vir jou gees, moet in jou vlees manifesteer. Hoekom? Want as dit in jou gees, ag in jou vlees manifesteer, dan sien die wêreld the master. Jy lyk soos 'n masterpiece en baie van ons gaan baie goed voel oor onsself. But God will get the glory. En hy het alles vir ons klaar gegee in die gees, sê die skrif. Maar ons glo dit nie. Jy weet, ek is van mening, die duivel het net twee planne. Een plan is om jou te stop om die waarheid te ontdek, so jy word nie wedergebore nie en jy is reguit op pad na baie warm plek toe. Sy ander plan is, as jy die waarheid ontdek, sal hy met elke ding, elke leen, elke ding wat beskikbaar is, keer dat jy verstaan wat daai prys is, wat God vir jou betaal het. Ek wil 'n baie aardse vergelyking maak. As jy vir jouself 'n rooi Ferrari wil koop, en jy koop hom en jy bring hom huis toe, en jy stoot hom, elke dag stoot jy hom, jy vra jou tuinman om jou te help, dan stoot hom in die garage in, morgenoggend stoot jy hom uit, dan sit jy in die sitplek, dan stoot jy jou in die garage in, stoot jy jou uit. As ek dit vir jou sê, gaan jy dalk vir my skeef kyk. Die krag van 'n Ferrari sit onder sy engine kap. Jy moet 'n sleutel draai en dit geniet. Die krag van 'n God, van 'n kind van God sit hier binne. Dis wat jy kry as jy wedergebore word. Jy verdien het nie, ek verdien het nie. Maar jy kan dit beleef, en jy kan dit geniet. God het dit so beplan. Hoe meer en meer ons besef wie ons in Christus is, hoe meer gaan ons dit in ons lewens wys. As ek besef wie ek in Christus is, gaan ek nie 'n performance mentaliteit hê nie. Gaan ek nie godsdiens aanhang nie. Ek gaan leef dit wat onder my engine kap sit. My vraag is, wie is jy? Wie dink jy is jy? Ek wil afsluit met 'n paar skrifte wat 'n woord oor die kind van God sê. En as ek hierdie skrifte so lees, dan moet jy jouself vra. Kan dit waar wees? Daar's baie skrifte, as iemand hulle soek, ek het 'n groot opsomming van dit, ek sal dit vir jou WhatsApp my of e-pos my, ek sal dit vir jou stuur. Want dis waarvoor hy die prys betaal het. Dit laat 'n mens besef hoe groot daai prys was. En die ander ding is, daai prys is ten volle betaal. Soos jy dink en anders groei, sal die werke outomaties uitvloei, want jy is tot alles in staat, deur hom wat in jou woon, wat jou krag gee. Jy sal nie anders wil wees nie. Jy sal nie probeer om reg te leef nie. If the root is good, the food will be good. Ek wil net vir hierdie paar skrifte lees, dis kosbaar. Kind van God, jy is die sout van die aarde. Matteus 5:13. Jy is die lig van die wêreld. Matteus 5:14. Jy is 'n mede-erfgenaam in Christus. Romeine 8:17. Jy is 'n tempel van God. 1 Korintiërs 3:16. Jy is sy vakmanskap. Efesiërs 2:10. Jy is geregtig en geheilig vir ewig. Efesiërs 4:24. Jy het reeds 'n plek in die hemel. Filippense 3:20. Die laaste enetjie, jy deel in Christus se lewe. Hebreërs 3:14. Gemeente, ek dink ons almal is skuldig. Maar die woord sê vir ons, there is no condemnation for those who are in Christ. Hoekom nie? Want daar is genade. God ken jou baie beter as wat jy jouself ken. Hy het vir ons alles gegee. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet dit beleef en geniet. And the masterpiece will bring glory to the master. As 'n afsluiting met 'n gebed het ek 'n videoetjie wat 'n lied is. Ek wil hê jy moet graag na die woorde kyk. Dis kosbaar. Dit wat die Here vir ons gedoen het is regtig, ek dink meeste van ons besef nie. En wanneer jy besef, dan kan jy net in awe staan van hoe groot God is. Amen.